Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ny fehezam-boninkazo fiarabana ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Agathe amin'ny 5 febroary ity. Izy ireo mantsy no tsaroany ny fiangonana. Zanak'olona mpanankarena sy havirazana ary kristianina no tao Katana Sisila i Agathe. Niana tamin'ny fotoana nanjakan'ny Emperora Hades ny taonjato fahatelo izy. Mbola kely izy dia efa nivoady fa tsy anambady. Tovavy bikana sy tsara tarehy Agathe ary nisy manamboninahitra romanina antsoina hoe Quintianus ny tsiriritra izany atsarana izany. Noararaotony ny fanenjehana kristiana nataon'ny amperora mba hisamborana azy sy andefasana azy tany ampivarotena mba hakanafana azy. Narovany hatramin'ny farany anefa ny fahavirijininy. Nentina ho tsaraina izy ary tamin'izany no nandavany ny hanao sorona tamin'ireo andriamanitry ny mpanompo sampy. Noeloina ho ampijaliana izy ka notapahina tamin'ny tandramokotra ny nonony roa. Ny alina io anefa dia namangy azy masina Piera ary nanasitrana ny feriny. Nasaina nandeha teo ambony vainafo sy vakimpitaratra indray izy ary nisy orohorontany tamin'izay. Dia niangavy tamin'ny Quintianus ny vahoaka tao Katana mba hanafaka ny tovovavy ity. Naverina tany am-ponja izy ary tao izy no maty teo amin'ny fitiavam-bavaka sy ikam-pifaliana ny sorana an'Andriamanitra talohany ny alany aina satria dia ny anjera teo aminy a ilay trano namonjana azy ho vokatry ny orohorontany. Ny taona 1520 moa io taona nahafatesana io.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Rehefa nitsingerina ny andro nanaovana martiry azy dia nipoaka ilay volcan Etna, ny orohoro ireo tsipino ka lasa nibebaka. Nanaja fatratra ny Agathe ny tao Katana sy Palerme ary nanao azy holomasina mpiaro. Nihitatra vetivety izany fanajana azy izany ny taonjato fahefatra ka tonga hatrany Italia, tany France, Espagne, Allemagne. I Papa Symmaque moa nanorina bazilika iray mitondra ny anarany a sy fiangonana roa hafa ao Roma. Io papa io moa dia nitondra ny fiangonana tamin'ny taona 1877 ka hatramin'ny taona 1950. Tamin'ny moyenage indray dia tsy latsaky ny 200 ny trano fiangonana teo ambany fiarovany tao Roma. Anisan'ny malaza amin'izany ny fiangonana tranainy a Saint Agathe de Gotte sy Saint Agathe du Transtévère. Mariana fa votanisa ao amin'ny canon romain mandritry ny sorona masina i masimbavy Agathe ao aoriana ny Félicité sy Perpétue, izany hoe alohan'ny Lucie sy Agnès, Cécile sy Anastasie.
Fantatrao ve fa
avy amin'ny mpamaro toetra amin'ny fiteny grika hoe Agathos, midika hoe tsara, mahery fo amin'ny ady a ny hoe Agathe. Raha ny tantara moa no zoina dia ny lehilahy matetika no ampitondraina an'io mpamaro toetra io ny anarany toy ny hoe Agathange, Agathon, Agathapos. Fa ankehitriny a dia ilay mpamaro toetra ho an'ny vehivavy no tena malaza ka nahatonga ilay anarana hoe Agathe ary io sisa no mitoetra.
Etsenge
ny sary fanehoana nyity masimbavy Agathe ity, sao ianao sendra mba mijery sary masina hoe toy izy ary zany olomasina mpiaro ahy izany a. Dia sarina tovavy iray notapahina ny noniny a ka ka entiny amin'ny lovia eny an-tanany miaraka amin'ny tandramokotra raha mahita sarotoy izany izany ianao a dia masimbavy agady izay indraindray ihany koa izy io dia ahitana labozimy rehetra famantarana ny heriny afaka manohitra ny afo a na tandroka likorna izay manambara ny fahavirijininy
fa ity koa ny tena mampiavaka azy a
mpiaro'ny mpampinono a sy mpitaiza iagata ary antsoina ihany koa izy a ho an'ireo marary nono sy aro amin'ny afo sy ny volkano fa misy ihany koa mifidy azo mpiaro ny mpanao lakilosy angamba noho ilay lakilosy miendrika toy ny nono izay notapahina taminy na noho ilay alimo a mampatsiaha n'ilay vato volkanika na avelan'ilay volkano entina dia mirarosoa anareo rehetra mitondra ny anarana hoe agata izahay mba ho tsara ho ahery fo amin'ny ady fitoriana ny vaovao mahafaly indrindraindrindra ary engany tsy ho lefilaza izany anarana entinareo izany
irokitan'ny finoana
raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny rdb